Á leiðin í bæinn var komið við í hótel Hveriterði. Þar stjórnaði hótelnu Eiríkur Bjarnason frá Bóli sem var þjóðkunnur fyrir margt og Eiríkur var alveg makalaust náungi. Hann líklega eini blindi maðurinn í heiminum sem hefur ferðast með bíó og sýnt bíómyndir en Eiríkur hann átti ferða bíó og starfrækti það ásamt konu sinni Sigríði Björnsdóttur og ferðaðist samkomuhúsin á Suðurlandi og sýndi bíómyndir. En Eiríkur var alblindur, sagðist reyndar ekki verið blindur heldur sjónlaus. Eiríkur var líka mjög góður harmoníkuleikari og samdi fullt á lögum. En ég á einan daldi skemmtilega minningum en Eirík. Þannig var að árið 1962 þá var okkur Arthóri boðið í heimsókn til Eiríks að hótel Hveriterði. Og Eiríkur átti gamlan Dodge Vibon bíl eigi maður rétt og þurfti að fara á bílnum til kynda. Við settumst upp í bílinn aftur í við strákpeyjar þá 10 ára gamlir en Eiríkur settist fram í og í bílstjórasætið settist líklega Már Sigurðsson á Geysi í Haukadal. Már kerði og þeir óku út fyrir veginn og bíllinn hristist alveg voðalega og Eiríkur bölsótaðist mikið út af því hvað hérna Már ætti illa og hitti illa skorningana og endaði með því að hann rak Má úr bílstjórasætinum, settist sjálfurendi stýri og skipaði Má að segja sér til og eftir það þá hreyfðist bíllinn ekki. Þannig að Eiríkur ók og við sátum við peyjarnir dauðskjeldir aftur í. En nú skulum við fara í hótel Hveriterði og rifja upp stund með Eiríki frá því október 1979.
Við erum farað að krappa. Við erum að heyra eitthvað inn ykkur í. En ég því ykkur hingað að komin og ég mjög hangisamlega yfir því að hér kemur þetta fólk og einkalega líka það að mér finnst að vera mjög þakkir til svensk þeim mannum sem að muna eftir því fólki sem á erfiðara með að bjarga sig í lífinu en mennur fólk. Þó að ég hérna vil ég nú hafi aldrei vinna sjálfur meðganga eitt eða neitt í þessu dæmi og eitt skal ég minni ykkur á ef að hér er eitthvað blindu fólki sem að ég eflaust að ég neita því að vera blindur en ég sjónlaus.
Thank you.
Þetta var hann Eiríkur Bjarnason á bóli, blessaðu kallinn. Tveimur árum síðar sáum við aftur Eiríki yfir móðuna miklu. En þegar Eiríkur hélt upp á 70 sammæli sitt í desember 1980, þá var haldið stór veistlað á Hótel Hverigerði, eins og höfðingjær síður, og veitt vel. Þegar ég tók í höndin á Eiríkur þá sað hann helvítis astniðin. Það var hans kærleks kveða til mín að því að ég hafði komið á framfæri að Eiríkur væri 70 þennan dag og Pétur Pétursson Þulur spilaði lagið hans Ljósbrá sem hann var að spila hér á þann. Margir þeir sem við höfum heyrt í þessari upprýrun eru gengnir og hafa reynst blindrafélaginu vel. Vonandi gæst okkur síðar tækifæri til þess að rifja upp meira af gömlum völdum greinum en við skulum snú okkur að nútíðinni það sem eftir